A short time ago, I sealed a young
couple. Pa koma par, vullosa një çift të ri në tempull. Ky çift e kishte ruajtur veten të denjë për të arritur ditën e mrekullueshme kur një birë dhe një bie lënë shtëpit e rinisë të tyre dhe bëhen burë e grua. Në këtë rast të shenjtë, ata ishin të dëlirë dhe të pastër. Me kohë, ata do të fillojnë të rrisin fëmijët e tyre në përputhje me modelin e krijuar nga aty në qiell. Lumturia e tyre dhe lumturia e brezave të tyre të ardhshëm varet nga të jetuarit e atyre standardeve të vendosura nga shpëtimtari dhe të shtjelluara në shkrimet e tij të shenjta. Prindërit sot pyesin veten nëse kanë ndonjë vend të sigurt për të rritur fëmijët. Ka një vend të sigurt. Ai është në një vatër familjare të përqendruar tek Ungjilli. Ne në kishë përqendrohemi tek familja dhe i këshillojmë prindërit kudo që të rrisin fëmijët e tyre në drejtësi. Apostulli Paul profetizoi dhe paralajmëroi se në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mburavec, krenar, blasfemues, të pa bindur ndaj prindërve, mos mirënjohës dhe të pa udh, të pa dhemshur, të pa pajtueshëm, shpifës, të pa përmbajtur, mizor, që se duan të mirën, trathar, kokshkret, fodull, dëfrim dashës, më force perëndit dashës, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Edhe nga këta largohu. Pali gjithashtu profetizoi, njerëzit e këqinj dhe mashtrues do të shkojnë keq e më keq, duke gënjur dhe duke u gënjur vet. Këto vargje shërben si paralajmërim duke treguar se cilat modele të shmangen. Ne duhet të jemi nga herë syçelët dhe të zellshëm. Ne mund ta shqyrtojmë se cilën nga këto profetësi dhe të vërtetojmë se cila nga këto është aktuale dhe shqetësuese në botë sot. Kohë të vështira aktuale. Ne jetojmë në kohë shumë të rrezikshme. Lakmues parash, mburavec, krenar, të gjithë janë të pranishëm dhe mesnesh. Blasfemues, të pa bindur ndaj prindërve. Mos mirënjohës, të pa udh, të pa dhemshur, të gjithë këta janë më se të pranishëm sot, të pa pajtueshëm, shpifës e kështu me radhë. Të gjitha mund të vërtetohen si aktuale nga faktet në rritje në që gjendën gjithkund rreth nesh. Moroni gjithashtu foli për ligësinë e kohës son kur paralajmëroi. Kur t'i shihni këto gjëra të vinë mes jush, do të zgjoheni nga ndjenja e gjendjes suaj të tmerrshme. Prandaj unë moroni, jam urdhëruar t'i shkruaj këto gjëra, që e keqja të mund të zhduket dhe të vi koha që satani të mos ketë pushtet mbi zemrat e fëmijëve të njerëzve, por që ata të binden të bëjnë vazhdimisht mirë, që ata të mund të shkojnë te burimi të gjithë drejtësisë dhe të shpëtohen. Përshkrimet që Pali dhe Moroni bën kohës son janë aq të sakta sa nuk mund të mos merren parasysh. Për shumë njerëz kjo mund të jetë mjaft shqetësuese, madje shkurajuese. Sidoqoftë, kur mendoj për të ardhmen, më kaplojnë ndjenja të optimizmit pozitiv. Në zbulesën e palit përveç listës së provave dhe problemeve, ai na tregon edhe se çfarë mund të bëjmë për ta mbrojtur veten. Qëndron në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove. Dhe se që nga fëmijëria i njeh shkrimet e shenjta, të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. Shkrimet e shenjta mbartin çelësat e mbrojtjes shpirtërore. Ato përmbajnë doktrinën, ligjet dhe ordinancat që do ta bëjnë çdo fëmijë të Perëndisë të ketë një dëshmi për Jezu Krishtin si shpëtuesin dhe shëlbuesin e tyre. Me vite përgatitje është bërë një orvatje e pamas për të prodhuar shkrimet e shenjta në çdo gjuhë me shënimet në fund të faqes dhe referencat kryq. Ne synojmë të a bëjmë ato të disponueshme të gjitha atyre që dëshirojnë të mësojnë. Ato na mësojnë se ku të shkojmë dhe çfarë të bëjmë. Ata ofrojnë shpresë dhe njohuri. Vite më parë plaku së Dilworth Young, i të 70-ve, më dha një mësim rreth leximit të shkrimeve të shenjta. Një kuin po ndeshej me tensionet mesantarve dhe duhej dhën këshill. E pyeta presidentin Young, çfarë duhet të them? Ai u përgjigj thjesht, u thoni që të lexojnë shkrimet e shenjta. E pyeta, cilat shkrime? Ai tha, në të vërtet nuk ka rëndësi. U thoni për shembull që të hapin librin e Mormonit dhe të fillojnë të lexojnë. Shpejt, ndjenja e paqes dhe frymëzimi do të vinë dhe një zgjidhje do të paraqitet. Bëjeni leximin e shkrimit të shenjta pjesë të rutinës suaj të zakonshme dhe bekime do të pasojnë. Në shkrimet e shenjta gjendet një zë paralajmërimi, por edhe për të rritje e mrekullueshme. Nëse gjuha e shkrimeve të shenjta fillimisht ju duket e pazakont, vazhdoni të lexoni. Shpejt do të arrini të dalloni bukurinë dhe fuqinë që gjendet në ato faqe. Pali tha, i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqe dhe për edukim me drejtësi. Ju mund të provoni këtë premtim për veten tuaj. Ne jetojmë në kohë vështira, sidoqoftë ne mund të gjejmë shpresë e paqe për veten tonë dhe për familjet tona. Ata që jetojnë në hidhërim, duke e humbur shpresën te mundësia për ta shpëtuar një fëmijë prej vendit ku bota e ka çuar, kur nuk duhet të heqim dorë. Mos ki frikë, vetëm ki besim. Drejtësia është më e fuqishme se sa ligësia. Fëmijëve që u është mësuar një këptueshmëri e shkrimeve të shenjta herët në jetë, do të arrijnë ta njohin shtegun në të cilin duhet të ecin dhe do të jenë më të prirur të qëndrojnë në atë shteg. Ata që do të dalin jashtë rrugës së drejtë, do të kenë aftësinë të kthehen dhe me ndihmë mund ta gjejnë rrugën e tyre të kthimit. Bitë Mosias luftuan kundër kishës për një farkoe, por më vonë u penduan dhe u nënshtruan një ndryshimi dramatik. Tek Alma lexojmë, këta djemë të Mosias ishin përforcuar në njohurinë së vërtetës, pasi ata ishin njerëz me kuptim të saktë dhe kishin kërkuar me zel shkrimet e shenjta që ata të mund të dinin fjalën e Perëndisë. Presidenti Joseph F. Smith ishte 6 vjeç kur i ati Hiram ju vra në burgun e Carthage-it. Më vonë Josefi përshkroi rafshinat me nënën e tij të ve. Në moshën 15 vjeç ai u thirr në mision për në Hawaj. Ai u ndjej i humbur e i vetmuar dhe tha: "Isha mjaft i brengosur. U ndjeva si të isha kaq i zhytur në gjendjen time të varfërisë, mungesës së inteligjencës e njohurisë. Thjesht si djalosh. Sa as që guxoja ta shihja ndonjë njeri në sy." Një natë teksa përsiaste gjendjen e tij të vështirë, Jozefi i ri ndërroi sikur ishte në një udhëtim duke u ngutur aq shpejt sa ia lejonte mundësia. Ai mbante me vete një bohçe të vogël. Më në fund arriti tek një pallat i mrekullueshëm që ishte vendbëritja e përcaktuar e tij. Ndërsa u qas, pa një shenjë që thoshte banjë. Sa kaq ai u fut dhe u la. Hapi bohçen e tij të vogël dhe gjeti rroba të pastra të bardha. Një gjë, tha ai, që nuk e kisha parë prej shumë kohësh, i veshi dhe nxitoi për te dera e pallatit. Trokita, tha ai, dhe dera u hap. Dhe burri që qëndronte atje në këmbë ishte profeti Joseph Smith. Ai më pa disi qortueshëm dhe fjalët e para që tha ishin: "Joseph, je vonë." Sidoqof, unë pata vetë besim dhe thash: "Po, por jam i pastër, jam i pastër." Dhe po kështu mund të jetë për se cilin prej nesh, duke filluar në një udhëtim besimi dhe aktivizimi në kishë, qëndron në udhë dhe mbaj besedhet tua. Vazhdo përpara deri në kohën kur bekimet e Zotit do të vinë ty dhe fryma e Shenjtë do të zbulohet si një forcë nxitëse në jetën tënde. Nëse tani je në një udhë që të çon larg nga udha e përvijuar në shkrimet e Shenjta, më lejoni t'ju siguroj se ka një rrugë kthimi. Jezu Krishti ka përshkruar një mënyrë shumë të qartë për ne, për të penduar dhe për të gjetur shërim në jetën tonë. Mjekimi për shumicën e gabimeve mund të gjende duke kërkuar falje për mes lutjes vetjake. Mirë, po ka disa sëmundje shpirtërore, veçanërisht ato që lidhen me shkeljet e ligjit moral, të cilat pa tjetër kërkojnë ndihmën dhe trajtimin nga një mjek i kualifikuar shpirtëror.
Years ago, there came to my office a young woman and her aging father. She had brought him.
Vite më parë në zyrë më erdhi një ere me atin e saj të moshuar. Ajo e kishte sjellë atë prej disa qindra miljesh larg që të gjente shërim për fajin që ndjente. Kur qeri kishte bërë një gabim të rënd dhe në moshën e tij të thyer. Ati u kthye në mendje ai kujtim. Ai nuk mund ta shkonte te ndjenja e fajit. Ai nuk mund të kthehej dhe ta zhbënte vet problemin e rinisë së tij, por ai mund t'ia niste aty ku ishte dhe me ndihmë ta fshinte fajin që e kishte ndjekur tër ato vite. Isha mirënjohës që duke i mësuar aty parimet nga libri i Mormonit, ishte sikur një barre të mërshme ju hoqë nga supet. Kur ai dhe bija e tij u kthyen me makinë për në shtëpi, për gjithë ato milje, burri plak e kishte lënë pas fajin e shkeljeve të shkuara. Nëse zgjoheni nga ndjenja e gjendjes së suaj të tmerrshme dhe dëshironi të ktheheni në shëndet të plot shpirtëror, takoni peshkopin tuaj. Ai mban çelësat dhe mund t'ju ndihmojë përgjatë shtegut të pendimit. Pendimi është individual dhe po kështu falja. Zoti kërkoi vetëm që një njeri të largohet nga mëkati vetjak, dhe ai do të falë paudhësinë e tyre. Dhe nuk do të kujtoj më mëkatin e tyre. Ndërsa përfundohet procesi i pendimit, ju do të arrini të kuptoni domethënien e premtimit të Isaias rreth shlyerjes. E jani pra, dhe të diskutojmë bashkë, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe të flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe si kur të ishin të kuqe të purput, do të bëhen si leshi. Ashtu si shkumësi, mund të fshihet nga dërasa e zez, me pendim të sinqert, pasojat e shkeljes son mund të shuhen përmes shlyerjes së Jezu Krishtit. Ai premtim gjen zbatim në çdo rast. Ungjilli na mëson të jemi të lumtur, të kemi besim në më shumë se sa frikë, të gjejmë shpresë dhe ta mposhtim dëshpërimin, ta lëmë errësirën dhe të kthehemi drejt dritës së Ungjillit të përhershëm. Pali dhe të tjerët na paralajmëruan për sprovat e kohës sonë dhe ditët që ende do të vinë. Por paqja mund të qëndrojë në zemrën e secilit që u drejtohet shkrimet e Shenjta dhe zbulon premtimet e mbrojtjes dhe të shlyerjes që jepen mësim aty. Ne i ftojmë të gjithë të kthehen te shpëtimtari Jezu Krisht, te mësimet e tij si gjenden në dhjatën e vjetër, dhjatën e re, librin e Mormonit, doktrinën e beslidhjet dhe perlën me vlerë të madhe. Unë jap dëshmi të sigurt për shkrimet e Shenjta si një çelës për mbrojtjen tonë shpirtërore. Unë jap dëshmi edhe për fuqinë shëruese të shlyerjes së Jezu Krishtit. Dhe në përmjet ti të gjithë të mund të shpëtohen. Kisha e Zotit është ngritur në tokë për sëri, për vërtetësinë e Ungjillit, jap dëshmi. Për të unë jam dëshmitar, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.